Siden angrepene rammet Norge 22. juli 2011, så har den tidligere troppslederen for beredskapstroppen I politiet, Anders Nortemsmoen, opprinnelig fra Røn, kjempet for at Norge skal bli bedre rustet til å møte terror. Terje Klevengen fra Søndre Land var aksjonsleder ute på Utøya I 2011, og før det var gått 7 minutter, så var Anders Behring Breivik funnet og pågrepet. Men til tross for dette og for innsatsen som de nedla for å sikre alle på øya, har norsk politi måtte bite I seg kritikk for hva som skjedde den dagen. Mitt navn Erik Sønsterli, og med meg så har jeg deg, Stina Håkensbakken. Og det du hører I dag en spesialutgave av OA-podden I anledning av at det 10 år siden 22. juli-angrepene I 2011.
Og I dag så skal vi altså få møte to av de I politietaten som var mest sentrale denne dagen, begge fra Vestoppland. Vi skal prate både om det som skjedde, om kritikken, lærdommer og litt tanker om vi bedre rustet I dag.
Men før vi begynner med det, så det kanskje ryddig å si at jeg en av de berørte I den forstand at min datter var på øya den dagen. Og det var en dag som vi aldri glemmer, men heller ikke dere polititjenestemenn, vil jeg tenke. Anders Snortheimsvån, det vel en dag som sitter som spikret også for deg?
Ja, det helt klart. Det en dag som man må leve med resten av livet.
Hva med deg, Terje?
Jo, det stemmer. Det som jeg sier, det en dag som du må ta med deg helt da du går I graven selv.
For du var aksjonsleder for den nasjonale beredskapstroppen denne dagen. Du var I regjeringskvartalet først.
Ja, jeg ble... Dette det skjedde jo på ettermiddagen, så jeg hadde jobbet dagen og kommet hjem. Da jeg ble oppringt først av min datter, som hadde tilfeldigvis vært I Oslo. Så det var mitt første møte da, som gjorde at jeg tok noen telefoner og skjønte at det hadde skjedd noe I Oslo. Mm.
Slik vi leste, så var det nesten som at jeg forventet at det skulle skje noe mer etter det anslaget mot regjeringskvartalet.
Ja, det bygger jo på trening og trender som vi følte meg I når vi jobbet på beredskapstroppen. Du måtte alltid ta høyde for at et angrep kunne bli ført opp av et annet.
Og det jo sånn som terrorbildet var da, så var det en del av taktikken til terroristen at de slo til på flere steder. Og et scenario som var I Mumbai noen år tidligere viste eksempel på det, så Når jeg var på vei inn mot staben, så satt jeg og tenkte på og diskuterte med gutta, liksom, hva neste tilslag og det. Det måtte jo Terje ha med siden han var I regjeringskvartalet, at det var, når kommer neste smell.
Så da kommer meldingen om skyting på Utøya, og dere kaster dere I bilen og kjører, det sånn?
Ja, først så hadde vi ganske omfattende arbeid I regjeringskvartalet. Vi bistod med søk av høyblokka og var med og tok ut skadde og overlevende fra høyblokka. Samtidig som vi sikret selve åstedet eller regjeringskvartalet. Da. Og når vi hadde jobbet med det en stund, så fikk jeg en telefon fra staben om at det var meldt om skyting på Utøya, og vi måtte... forberede oss på å flytte mannskaper til Utøya.
Det en sånn dette har jeg trent for hele livet øyeblikk, liksom, når du får den meldingen?
Både ja og nei. Du såpass opptatt og I den bobla du driver med at du har mer enn nok med å ha fokus på det du driver med.
Hvordan, hvor du da, og hva da, Anders?
Da jeg på vei inn til Oslo politidistrikt. Når bomba gikk I regjeringskvartalet, så sto jeg på Svinesund og pakket inn I bilen. var på ferie, så jeg returnerte og kjørte innover mot Oslo. Så når Terje reiser ut på Utøya, så er jeg ikke langt unna Oslo politidistrikt. Men jeg sitter jo da i telefon sammen med min enke Helge Mehus, som da styrte skuta frem til jeg kom inn i hovedkvarteret.
Ja. Og så er det, dere har 30 minutter omtrent da, til Utøya.
Ja, det gikk så fort som det var mulig for å si det sånn, men det var jo dårlig vær, og det var jo noe trafikk, men jeg vil si at det gikk rimelig kjapt, ja.
Hva skjer i de minuttene som dere er på vei til møtestedet?
Du, da prøver man jo å forberede seg så godt som mulig, ut fra man, det man vet der og da. Vi visste jo at vi ikke kunne få politihelikopter, for det var jo på bakken. Vi prøver å skaffe og se om det noen muligheter å få helikopterbistand fra forsvaret. Vi prøver å få kontakt med de lokale, som liksom inngangsverdien for oss, for å si det sånn, for å få det siste og få vite oppmøtestedet der. Samtidig så var jo Utøya veldig ukjent, i hvert fall for meg. Hvordan var det øy? Hvordan tok man seg ut til den øya? Var det noe bro? Var det noe ferge eller lignende? Så mye av tiden gikk ut på å prøve å forberede seg på det.
Men hva visste dere da dere drog da?
Vi visste når vi drog fra Oslo at det var avfyrt skudd mot de som var på Utøya. Jeg visste da at det var en AP-camp der i det tidsrommet. Visste ikke så mye om hvordan øya så ut, hvor mange det var, eller som sagt hvordan man tok seg ut på øya.
I tillegg da, så kom det veldig mye informasjon inn til både Oslo politidistrikt, Nordre Buskerud den gang, Søndre, fordi at det var så mye telefoner, så ble det automatisk koblet til hverandre, så det var veldig mye informasjon som kom inn om skyting. Og dilemma i stab var jo, hva er det Terje trenger og ikke trenger? Altså, han vi bare dynga ned med den infoen som man hadde når man fikk kontakt med. For alt kan jo være viktig for en aksjonsleder når han kommer der. Men bildet altså, som vi hadde, og det kommer kanskje Terje inn på, men det var jo så at det var flere gjerningsmenn. Altså, det hadde vi allerede der. Altså, selvfølgelig, enhver tilnærming til et sånt oppdrag tilsier at her kan det være flere gjerningsmenn, men her hadde vi konkret på at det var flere som...
Det var 3-5?
Ja, 3-5 var det vi tok høyde for.
For der fikk jeg oppdatering på vei ut til øya, så fikk jeg oppdatering på at det der som kunne forvente oss når vi kom fram, det var 3-5 gjerningsmenn med tohåndsvåpen og mulig, sannsynligvis eksplosiver.
Mm. Men i denne tiden så var det veldig mye kommunikasjon, eller forsøk på kommunikasjon. Var det sånn at de følte de hadde hele bildet på en måte? Hadde han visst det da?
Nei. Det var mange utfordringer. Nordre Buskerud hadde jo et fryktelig press inn mot telefonen, så vi slet jo med å få kontakt med Nordre Buskerud. Så vi hadde jo noen som var i min tropp, da, som var derifra, som prøvde å få hjelpet med den kontakten. Så det gikk jo litt via, og etter hvert så greide vi å få den kontakten. Samtidig så var jo at det her i forbindelse med utbygging av nødnettet, slik at Oslo hadde jo nødnett, men det hadde jo ikke Nordre Buskerud. Hadde jo det gamle altså sammenhet, slik at det også ble en stor utfordring for oss.
Så kommer jeg fra, og så kommer vi til dette der hvordan den skal komme seg over til øya. Og fra dette så har vi jo alle sett dette her bildet av den båten som var så full. Og hva er det som skjedde da?
Nei, det som skjedde var jo at når vi endelig fikk kontakt med Nordre Buskerud, så ble det, skal ikke si eksakt hva som skjedde i den samtalen, men det ble i hvert fall bestemt at båten fra Nordre Buskerud, den skulle komme til Storøya og møte oss der og ta oss over til øya. Og vi hadde ingen annen informasjon om at det var andre båter tilgjengelig der og da. Så da kjørte vi til Storøya og begynte å laste opp den båten som for så vidt både uriktig og riktig har blitt en bilde på det. For meg så er det ikke et riktig bilde, men med øya som ser selvfølgelig. Mm. Og vi laster den opp med det antallet som båten er registrert for. Så blir det, på grunn av våres utstyrsmengde og sånne ting, så blir den for tung. Så må det også sies at den båten hadde aldri kunnet ha gått med halvfull. Vi hadde en situasjonsforståelse om at vi skal møte 3-5 gjerningsmenn. Da må du ha med en slagkraftig styrke over. Mm. Men jeg har tatt ansvar for den opplastingen, for å si det sånn. For den burde ha vært mindre, men den hadde ikke gått over med veldig mange mindre, for å si det sånn.
Nei. Antall. Men da kommer litt etterpå da, når det er over, så kommer det øyeblikket da på Breivik pågripes. Og vi har jo lest om hvor tett det var da han ble skutt. Kan du si litt om hvordan det skjedde?
Ja, jeg kan jo si at den første patrullen som kommer til Tøya, den går nordover på øya, for de blir treffer på noen ungdommer når de går i land, og blir pekt i retning. Men det er ikke en motsatt retning av hva de faktisk er. Neste patrulle som kommer inn, de må også høre skudd, og de hører det kommer fra sørfra, så de begynner å gå direkte i den retningen. Og etter da jeg støkker inn på den øya der, så greier de å få en observasjon på en person som er inne i den skogen, og de anroper han og får for så vidt liten reaksjon, men de tar seg nærmere, og etter hvert så da får de kontakt. Og da opplever du at de er en person som kommer mot dem med hendene ut til siden og ser ut som en skal overgi seg da. Samtidig så ser de at han har en vest på seg hvor det stikker ledninger ut av, som de oppfatter som en mulig bombevest. Og klart at da står de i en veldig vanskelig situasjon, og det er mange, mange vurderinger som må tas. Men utifra de, altså når han kommer imot dem og etter hvert etterkommer de ordre som blir gitt, så ender det med en pågripelse.
Ja, og måten det blir gjort på er jo helt i henhold til det som vi har trent på og hvordan det skal gjøres. For det er klart, jeg føler at jeg må si at det er en sånn ekstrem situasjon at Breivik er jo veldig nær ved å bli skutt. Altså han i praksis for de som er inne i våpenverden, så er han jo i ferd med å bli skutt, men han stopper og da er han selv som avgjør om man blir skutt eller ikke.
Er det riktig å si at det nesten er på spissen av liksom hvordan politiet spesialstyrker er trent? Altså det, men etter jeg har lest, så er på en måte fingeren på vei inn, da det blir... Det er jo en helt ekstrem situasjon.
Ja, det er det. Det er en helt ekstrem situasjon, men her må jeg også gi kredit til resten av norsk politi. Altså hvis man har gått inn i bruken av våpen her, så er det utrolig mange situasjoner der man kunne ha skutt, men man ikke har skutt, fordi man har gjort gode vurderinger som på en måte, selv om hjemmen for skyte er der, så gjør det ikke før enn det er helt strengt nødvendig. Og det ligger i politisjela.
Hvor lenge går det før det på en måte blir avklart at det ikke er flere gjerningspersoner?
Det går en god stund. Vi er, som jeg har sagt tidligere, vi er fremdeles ikke 100% sikre når vi drar fra øya den kvelden om at det kan ha vært flere gjerningsmenn. Vi vet at det ikke er flere som yter motstand eller gjemmer seg på øya, men at om det er noen som har rømt eller greid å stikke av fra øya eller har blandet seg med de vi har evakuert, det er vi ikke 100% sikre på.
Men det viser jo også det som på en måte faktisk skjedde, fordi dere anholder, eller tar i alle fall en del personer på øya som dere mener kan stille spørsmål ved, som dere, jeg vet ikke om anholder er ordet, men Og dere oppsøker jo, eller ja, folk som blir tatt ut av de overlevende blir vel også sjekket, de rapporterer i alle fall at dere er veldig på vakt ovenfor at det kan være andre. Føler du at dette er kommet fram godt nok?
Både ja, nei, for å si det sånn. Vi jobbet ut fra at det var flere gjerningspersoner på øya der, og da må vi bruke litt av høyde for det. Og det gjør vi ved at når vi kommer over personer som opptrer annerledes alle de andre, så må det sjekkes ut enten å spørre av de som er andre på øya som har vært til stede, om noen man kjenner dem og sånne ting. Og det er klart at det her er jo en vanskelig jobb og en vurdering som må tas der og da.
Det er jo en kjent strategi eller taktikk for terrorister også, å gjemme seg blant offrene da, og prøve å skjule seg. Og det terrorgjengen fikk jo beskjed om at det var flere gjerningsmenn og sånn på øya av de som var der også. De opplyste jo at det er flere som løper rundt og skyter. Så det er helt naturlig at når folk har en helt atypisk reaksjon på en sånn plass, så må man sjekke ut det. Og det kan oppleves som vanskelig for den som blir utsatt for det, for det er klart, det her kan det være sjokk og andre ting som gjør at man får en helt atypisk reaksjon på det, så, men her må Terje og gjengen være proffe og så sjekke ut alle magefølelsen. Hvis den sier at det er noe som må gjøres noe med, så gjør de selvfølgelig det.
Men er det her vi er ved kjernen liksom, i hvorfor mange politier følte kanskje at den kritikken som kom i etterkant var noe urettferdig, i alle fall når det gjaldt for beredskapstroppens del, fordi for en hel verden så slo jo liksom kommisjonen fast at myndighetenes evne til å beskytte menneskene svikta da det gjaldt som mest, og at kommisjonen sa vel også at den ikke fant holdepunkter for at det var en aksjon med 3-5 gjerningsmenn, mens både handlingsmønstre der ute og det du forteller viser at det var det. Det var reaksjoner på dette med denne kommisjonsrapporten.
Og akkurat den siste setningen der, synes jeg, altså den er den som gjør det veldig vanskelig for meg, for med en gang jeg kom på øya, så hadde vi jo ungdommer rundt oss som fortalte at de hadde blitt beskutt av flere personer. Vi fikk konkrete beskrivelser av flere personer. Og det ble også, for når jeg var inntil kommisjonen, så fortalte jeg om det her, og da synes jeg det var veldig vanskelig for å høre seg akkurat den setningen der.
Ja, og det er vel noe av det som er min kritikk, eller det som er kritisk i forhold til kommisjonen, så er det akkurat det punktet der, og hvis man da drar det litt videre opp, at det kanskje i kommisjonen burde ha vært flere folk med utvidet kunnskap om hva som skjer under den type hendelser. Altså, her er det miljøer rundt omkring på universitetet i Norge som har folk som kan si mye om kriser og gangen i kriser, og det elementet synes jeg man mangler i kommisjonen.
For det føltes nesten som at de ikke trodde på deg, eller?
Ja, det er jo, det står jo svart på grunn av at det står vel også noe om at de kan ikke se bort ifra at det kan ha kommet noe informasjon om det, men altså, vi sitter jo foran kommunikasjonen og sier at det her fikk vi beskjed om, og da ikke det blir skrevet på en annen måte, det synes jeg er litt vanskelig å forholde seg til.
Så var det jo litt sånn, når den rapporten kom, så hadde det jo vært utrolig mye 227 i media og ja, hele tiden, egentlig. Og når den kom, så sier jo statsministeren at her har vi fasiten. Og så hadde man jo kommunikasjon med ledelsen i Oslo politidistrikt, der man sa at vi må jo svare opp det her. Mens da var det liten vilje til det, så hvis det er noe jeg skulle gjort annerledes, så skulle jeg kanskje ha tatt hardere på akkurat der og da for å svarte opp den kommisjonsrapporten inn mot det punktet her. Men fant ut at ok, da vi vet hva vi står for og hva vi gjorde der, så, og det samholdet på avdelingen er knallstert, og det, selv om det var krefter der også, som gjerne ville melde mye tydeligere ifra om det som stod der, så føler jeg at når boka kom noen år etterpå, at vi på en måte fikk lagt det fram på en sånn måte at folk i hvert fall vet hva vårt bilde var den dagen.
Ja, da snakker vi om boka På vår vakt.
Ja. Mm.
For der sier jo han som var stabssjef i Oslo at det var litt av hensynet til etterlatte og berørte at det ikke var gått ut.
Ja da, og det var liksom, for å si det sånn, når du fikk den servert, så liksom tenkte hun sånn at ok, ja, da må vi tenke på de. Altså, man hadde lyst til å slåss videre, men ja, mye av begrunnelsen var at det hadde vært så mye 22, og det satt noen som hadde større utfordringer enn det beredskapstroppens mannskaper hadde, for å si det sånn.
Han sa også noe i den boka om at det like mye var fortelling om ressurser som ikke fantes, og som fortsatt da ikke fantes da den boka kom ut i hvert fall.
Ja, det har han jo faktisk helt rett i. Når Terje reiste over mot Utøya, så i den ideelle politiverdenen, så hadde jo han hatt bistand av helikopter. Sånn at når han kom til Solhøgda, så hadde det stått ja, de to helikopterne som han ba om, de hadde stått der, sånn at han kunne bare disponert folka sine inn i helikopter og dra på de på øya. I tillegg så kan man si at om beredskapstroppen hadde sine tanker om hva som var trusselbildet i, altså det generelle bildet i Norge, så, og følte at vi var oppe og gikk i forhold til det, så var ikke resten av politiorganisasjonen hadde ikke fått muligheten til det. Så det var, ressursene var ikke til stede. Altså, derfor så var det med ressursene som ikke fant hverandre. Vi kjenner oss ikke helt igjen. I hvert fall gjør ikke jeg det. Ja, da var ressurser. Etter hvert så var det ressurser rundt der som kunne bistå i redning og den type ting, men akkurat i den akutte fasen så var det en akutt ressursmangel, faktisk.
Vi skal snakke mer om ressurser og dagens beredskap, men det er litt trist. Jeg har lyst til å spørre deg, Terje. Dere rykka, dere eliminerte trusselen. Samtidig opplevde dere mange døde, mange sårede, ungdommer i sjokk og redsel. Dere er håndplukka, dere er spesialtrente, men hva gjør slikt med en politimann likevel? Hvordan, vi spør Utøya-ungdommene, hvordan har dere det? Har du opplevd dette, Terje, eller folka dine?
Det er klart at det er jo en påkjenning å være en sånn, men du er inne på noe av det her. Vi har trent mye, selv om du aldri kan forberede deg på et sånn scenario. Du får veldig store sanseinntrykk, selvfølgelig. Mm-hmm. Men samtidig så gjør du den jobben som du har trent for, og som du skal utføre. Men det er klart at du blir berørt, og selvfølgelig blir det en ekstra belastning når det blir det fokuset som det blir etterkant. Samtidig så er jeg veldig sikker på at alle de mannskapene som var på Utøya der føler at de står godt i det. De har gjort en meget god jobb, og det er noe av det jeg tar med meg ettertid, at jeg trygt kan stå i når som helst, fortelle om det og vete at vi utifra det vi visste der og da, så gjorde vi det som faktisk var mulig.
For det konterte alt som det var 3-5, ikke sant? Og som du sa litt før vi gikk i studio her, at det liksom, hadde du visst at det var én, så hadde det vært et annet scenario.
Da hadde aksjonen blitt gjennomført på en helt annen måte. Mm.
Men beklager, Stian, nå var du på vei inn med et spørsmål, men jeg er så opptatt av litt om døkk. Fra vestopplendinger, staute karer, var dere født til å bli politi, eller... Hva er det som gjør at dere ble plukket til våre fremste, mest spissa funksjoner? Anders?
Nei, om jeg hadde vel fokus på å prøve politiyrket ganske tidlig, for så vidt. Men det er klart, når du kommer fra Røn, så så du laget av noe spesielt, ikke sant? Så du jo spenningssøkende, og det litt det som vel fikk meg til å tenke at jeg har lyst til å prøve politiet, og så når jeg kom inn i politiet, så ble jeg jo fort klar over beredskapstroppen. Altså, jeg jobbet jo bare ett år ute i gata før jeg kom inn på beredskapstroppen, så jeg har jo liksom tilbrakt mesteparten av tida mi på en sånn avdeling, så... Nei, jeg tror nok ballasten hjemmefra, selvfølgelig oppveksten, den spiller en stor rolle.
Det er klart at det er noe spesielt med folk fra Søndre Land nå.
Ja, jeg vokste opp på Trevann, så det var rolige forhold der. Men jeg er jo samme som Anders egentlig. Jeg hadde jo fokus på det å søke politiyrket ganske tidlig. Og jeg vil jo alltid huske i min ungdom at jeg satt og så på en TV-film om beredskapstroppen, og da jeg liksom skjønte hva det var for noe, det har jeg liksom ført med meg. Men jeg hadde jo pliktåret mitt på Gjøvik her, og jobbet på Dokka lensmannskontor før jeg begynte i Oslo.
Men er det ikke sånn at du bare kan bestemme deg for at du skal inn i beredskapstroppen? Hva er det du må ha for å komme inn der?
Nei, du må være ganske robust fysisk. Så klart, hvis du har det fysiske grunnlaget, så kan du jo trene deg opp til å bli bedre. Men den mentale biten er viktig, at du er stabil der. At du har, for å si fra gammelt, hvis du har gode holdninger og etikk og moral, det var det som liksom var grunnlaget når jeg gikk inn. Og det er det samme, bare etter litt andre uttrykk som brukes nå, men... Du skal ha en god plattform i livet, og så være robust, da. Handlingskraftig må det være. Og selvfølgelig, det er ikke noe minus at du er spenningssøkende, for ellers så tror jeg ikke du gjør det du skal gjøre på en sånn avdeling.
Og motivasjon må være i orden når du starter på utvelgelsen, ja. For det er tøft opptak.
Ja. Motivasjon og disiplin, det henger sammen. Det å være motivert, og så må du ha disiplin nok til å gjøre det som skal til for å komme inn. Så der har du fasiten, så hvis det er noen som vil søke, så er det bare å...
Men det er jo fortsatt ingen damer som har kommet inn. Er det det fysiske kravet som... Er problemet sånn sett, eller?
Ja, det har jo vært det. Det har vært noen veldig gode søkere i min tid også, og jeg vet jo at man jobber jo nå for å gjøre det enda mer attraktivt for kvinner å søke, for jeg har alltid sagt, og jeg har ikke blitt trygg på det hele tiden, men jeg har alltid sagt at den dagen en kvinne bestemmer seg for det, så vil de klare det. De må ikke ha fokus på liksom, hva kan gjøres for at vi skal komme inn. Det, hva kan jeg gjøre for å komme inn? Beredskapstroppen hadde hatt godt av å fått inn kvinner. Jeg håper at det ikke bare blir én, for hvis én kvinne kommer inn og skal liksom på en måte overprestere hele tiden, men det hadde vært et par stykker som har kommet inn for å selvfølgelig bli godt ivaretatt, men jeg håper jo at det dukker opp noen kvinner som bestemmer seg. Fordi jeg tror faktisk at det går noen rundt der allerede i dag, i både uniform eller på skolen en dag i dag, som har det som trengs. Men hvis du ikke har motivasjon og disiplin for å gjennomføre det, så kommer du ikke inn.
Men nå er dette 10 år siden. I dag så driver dere begge med andre ting. Hva gjør dere i dag?
Ja, jeg har gått over til mer... organisert kriminalitet med alle de utfordringene det medfører. Det er et stort felt, og det er en stor utfordring for det norske samfunnet. Å ta tak i det fremover tror jeg vil være veldig viktig.
Hva er det viktigste som samfunnet må gjøre for å ta mer tak i den organiserte kriminaliteten?
Jeg tror man må skjønne hva slags problemstilling vi står overfor. Jeg tror vi må innse at vi må bruke ressurser, mer ressurser, for å greie å, jeg sier knuse, men gå og få tatt de som driver med det her. For de er godt organiserte, og det kreves både ressurser og penger for oss å kunne ta tak I det på en best mulig måte. Mm.
Du driver med sikkerhet fortsatt, det riktig å si? Eller?
Ja, jeg ga meg som sjef på beredskapstroppen I 2014. Så var jeg et par år på politihøyskolen, og så gikk jeg ut I sivil I 2016. Jeg driver litt med sikkerhet sammen med noen gamle kollegaer, og også driver med noen forskjellige små prosjekter som igjen går på sikkerhet nå da. Det alltid fra skuddeteringssystem til VR-briller, trening gjennom det, og det sånne ting som jeg tror at politiet har nytta fremover. Men jeg helt enig med Terje. Altså, når jeg gikk ut fra etaten så, og kom inn I privat og så liksom politiet fra yttersida, da, så tenker jeg at her de har en formidabel oppgave. Det å ivareta hverdagskriminaliteten en ting, den som rammer oss alle. For den nedprioritert. Og den tunge kriminaliteten som Terje inne på her, som utrolig ressurskrevende å følge, den har man per nå, I hvert fall slik som jeg oppfatter det, og jeg har god kontakt inn imot etaten. Så det utrolig mye de ønsker å gjøre, som de ikke får gjort.
Godt sagt, Anders.
Ja, det et spennende tema. Så det skal vi snakke litt om.
Ja, jeg bare tenkte på, det har jo skjedd mye på beredskapssiden etter dette, men tenker du at det har gått litt på bekostning av det med hverdagskriminaliteten, eller?
Nå kan jo jeg fortsette da, siden jeg var I gang. Altså, det har skjedd veldig mye bra. Altså, og her må man nevne at det allerede før 2027 så var det jo en utvikling. Og da må jeg jo nevne statsforvalteren her nå da, Knut Storberg var justisminister og han tok de signaler som han fikk fra beredskapstroppen blant annet I forhold til å skape utvikling. Vi jobbet og hadde jobbet I mange år med å bygge et beredskapssenter og det tok Knut tak I og var en pådriver av. Og nå har det kommet på plass. Nå det altså Nord-Europas fineste kompetansesenter. Det faktisk det helt rått det som bygd. Det tre politihelikopter med av de mest avanserte som finnes I Europa. Man har en bombegruppe som ekspandert. Man har en forhandlertjeneste som godt utviklet. Har jeg glemt noe der? Ja, men der ute. Og det... Så det har skjedd mye, og det samhandlingen mellom politidistriktene, altså utrykningsenhetene, de skal jo inn I miljøet til beredskapssenteret, og de skal trene og samtrene for å utvikle teknikker og taktikker, så liksom, det veldig mye her. Vi har fått et system, altså PLIVO, som går på det med livstruende vold, deres nødetatene samhandler. Så det veldig mye som har skjedd som gjør at man I utgangspunktet bedre rustet til å håndtere en situasjon nå I dag enn det man var for 10 år siden. Så når man kritisk til om det gjort nok, så må man ikke glemme at den utviklingen har kommet. Men det er da jeg inne på det som jeg har nevnt tidligere, at liksom det går litt politikk I det. Nå er det ikke beredskap og politi noen politisk sak for Erna lenger. Nå det jo andre siden som på en måte snakker litt om det, men ikke I den grad. For det beredskap ferskvare, og så må man være klar på hva beredskap. Jo, det forebyggende politiarbeid beredskap. Etterforskning beredskap for å for det første oppklare, men også forebygge nye hendelser. Så det veldig mye som ligger under ordet beredskap. Og det der jeg mener at de som sitter og styrer, politidirektorat og nedover, politimestre, det ikke noen politimestre som liksom på en måte står frem og sier at nå situasjonen sånn og sånn. Det alt for mye bomull rundt akkurat den saken der, og jeg mener at de har en oppgave å si fra hvordan ting virkelig Og det mulig at jeg svartmaler litt, men jeg synes at det det bekymringsfullt for de polititjenestepersonene som ute nå. De vil gjerne, men får ikke lov.
Men det lettere å bevilge penger til et beredskapssenter enn å styrke distrikten sånn at de har ordentlig med etterforskningsressurser, liksom?
Ja, men du kan si det beredskapssenteret. Man må se på at det beredskapssenteret det for hele landet. Altså, så det vil jo heve den operative kompetansen til hele landet. Men det er klart det er lettere å bruke det som et flaggskip. Men man må være redd til å si at okay, når det på plass, så det ikke sånn at nå skal vi nulle ut. Altså, fordi at når man har laget den plattformen, så koster det å drive den butikken videre, og det må man være villig til. Altså, det koster å utvikle etterforskning og den type ting. Altså, man må være villig til å se hvilket nivå skal politiet være på i samfunnet, og hva skal til der. Og det der jeg mener at politimestre og direktorat må være veldig mye tydeligere enn det de gjør nå. De må si at sånn er det. Ikke pakk det inn.
Hvorfor pakker de den? Hvorfor er de så utydelige?
Ja, det må du nesten spørre de om, men det liksom en sånn der at man er kanskje redd for å skape frykt der ute, eller kanskje er det man kan tenke at okay, det er stillere hvis vi bare på en måte sitter i ro i båten, så går dette over, men det gjør det ikke.
Det er jo viktig at det med beredskap og det hverdagslige, det med organisert, det går hånd i hånd. Ja. Altså, det skal ikke noe ene eller andre, det begge deler.
Mm. Ja, vi nevnte litt innledningsvis før vi begynte å prate på nettet, men det med samhandling, altså hvis man begynner der da, snakker ordentlig sammen i distriktene mellom, og kanskje innad i distriktene også, er flinkere til å samhandle, det altså masse støy bare for den enkleste tingen som skal gjøres i etaten, så blir det veldig mye støy og intern krangling om midler, om disponeringer og så videre. Så begynn der da. Begynn og tenk sånn at ok, hvordan skal vi bli bedre sammen? For det det handler om. Jeg har alltid sagt denne godfot-teorien til Eggen. Les litt i den boka. Jeg kan være mye uenig i han og Rosenborg og alt dette, men les litt i den boka om hvordan man gjør hverandre gode. Da er det det liksom at man må faktisk stole på hverandre, man må være åpen og ærlig med hverandre. Og så må man liksom stole på at det budskapet du kommer med, det faktisk det beste for oss alle, ikke bare for meg. Og selv om du uenig i en avgjørelse som blir tatt, hvis du har fått være med på å diskutere, så blir avgjørelsen tatt. Selv om du har vært uenig, så det faktisk vår avgjørelse. Og det tror jeg så basic som det. Altså at rett og slett se deg selv i speil, og så snakk ut og snakk med hverandre, og sørg for at kartet stemmer med terrenget.
Når kommisjonen kom, eller da kommisjonen kom, så snakket den om at det var ressurser som ikke fant hverandre. Politiet stort. Du sier at det mange... mye støy fra ulike kanter. Mm. Når noe skarpt skjer, så må jo ting skje bang, bang, bang. Mm. Jeg hadde nær sagt, forsvaret har forsvarets overkommando. Mm. Har man en slags sånn overkommando eller en slags sentral hånd når det krevet?
Ja, man har jo politidirektoratet, og de har jo sin operasjonssentral, holdt jeg på å si, kommandosentral. Men i min verden så er ikke de, de har ikke nok, eller tydelig nok mandat. Mm. Det er liksom sånn at distriktene skal rønne det, og så skal de bare være rådgiver og retningsgivende. Jeg ville nok foretrekt at de hadde vært mer på rattet, og ikke bare i krisehendelser. Da går stabene til distriktene sammen og gjør jobber. Men i det daglige at POD gir beskjed om hvordan ting skal være, og sørger for at de føringer som blir gitt, det blir faktisk følt. Det ikke sånn at nei, det passer ikke oss, eller det, sånn, altså, det blir gjort, og så gjør man det beste ut av det. Så litt mer trøkk fra politidirektoratet, det hadde ikke gjort noen ting.
Jeg synes det litt interessant at du sier med distrikta da, som det blir litt mye fokus på å spare kanskje da. Jeg så bare i fjor var det 49 millioner i minus i innlandet. Og det blir jo, det gjør jo, alle har vel si en sånn organisasjon som må se på det i runden liksom.
Ja, også liksom, men da man må også tenke på hva er det vi internt kan gjøre? Altså, kan vi løse dette på en annen måte? Er det noen endringer vi kan gjøre? Der er politiet som en del andre organisasjoner litt, der er vi litt sirumpa. Vi har gjort det sånn, og det har gått bra hele tiden. Så er det kanskje at vi gjør noen vrier, da, eller rett og slett, i noen settinger så har vi et regelverk. Arbeidstidsbestemmelsene, de er regulert, og det er ikke bare for at arbeidsgiver skal få makt ut av den ansatte, det er faktisk for å ivareta den ansatte. Så det er liksom en sånn sak som, hvis man følger den, og løter det så godt som det lar seg gjøre, i hvert fall i hverdagen, når kriser og sånn skjer, så har man egne mekanismer. Men der er det mye å hente, og det vil for det første ta godt vare på arbeidstaker. Det vil gi arbeidsgiver en større mulighet til å disponere midler på en god måte. Og summen av det vil medføre at vi, når vi blir satt, jeg sier fortsatt vi, selv om vi har sluttet politiet, når vi blir satt til en krevende jobb, da så har vi større forutsetning for løsen, for da er vi bedre. Og alt ligger i å ha gode forberedelser. Er du godt forberedt, da har du en fair sjanse til å lykkes.
Jeg må støtte Anders i den. Altså, vi har ting innad som vi må ta tak i, og kan si, garantert hente ut bedre ut av det vi får, men samtidig så må man også være klar over at det å drifte politiet eller bruke ressursene i dag er mye mer krevende enn det var for 10-20 år siden. Så en etterforskning for eksempel, det koster jo utrolig mye mer enn det gjorde tidligere.
Ja, og det er helt inne, Terje, og det er liksom sånn at, og hvem kan fortelle om dette der? Jo, det er jo de som er, altså politimestre og direktoratet, det er jo de som må få fram det reelle bildet. Dette er utfordringen, og så blir gjerne si at, ja, men da gjør ikke dere jobben godt nok, men da ta den utfordringen da.
Nå har vi hverken sjefen for politidirektoratet her, eller politimesteren her, men hva er de største truslene vi står ovenfor i dag, 10 år etter 22. juli. Anders, tror du?
Nei, altså, nå har det kommet veldig mye trusselvurderinger. PST kommer sin sammen med etterretningstjenesten, og det er veldig gode trusselvurderinger som ligger der, så det liksom viser hva som er utfordringene. Men den største utfordringen, det er faktisk å gjøre de tiltakene som skal til i henhold til trusselvurderinger. Mm. Fordi trusselvurderingene er jo ikke verdt noen ting hvis vi ikke tar de på alvor. Mm. Og det er liksom den viljen til å si at hvis vi aksepterer at bildet som ligger der ute er sånn og sånn, så må vi også akseptere at da må vi gjøre tiltakene. Et eksempel på det er pandemi. Ja. DSB hadde en trusselvurdering. Hva er det som kan skje i samfunnet? Pandemi lå på topp, og det ligger på topp lenge. Og så kommer pandemien. Er vi forberedt? Vi har tatt det innover oss at det kan skje. Er vi forberedt? Noe så enkelt som munnbind. Vi har jo ikke det. Og det er akkurat den der at vi må... Ja, når vi gjør jobben med trusselvurderinger og ser på utfordringen i samfunnet, så må vi også gjøre tiltakene.
Men er det sånn, fordi, nei, vi var ikke forberedt, har ekspertene funnet, ikke sant, i etterkant, og du sier det også. Men det som har slått meg litt, Sina, er jo at når vi først fikk pandemien, så har vi jo håndtert det ganske raskt, ganske bra, og vi er litt stolte av det, kanskje nesten for mye, men er det et eksempel på at et Norge som fungerer bedre sammen etter 22. juli, eller er det regn og skjær dugnadsånd fordi pandemien trua oss?
Nei, men altså, vi er så flinke som det vi er akkurat der og da når ting skjer. Ja. Men vi hadde vært så mye flinkere hvis vi hadde på en måte gjort noen enkle forberedelser i hverdagen. Altså, bare det med munnbind da. Altså, det er så elementært. Og jeg tenker jo litt sånn at hvis man hadde klart å få folk litt med på, for det er litt den norske folkesjela, det skal mye til for at det skjer noe med oss. hvis vi hadde fått heva hverdagsberedskapet til en enkelt av oss, da, til liksom ta litt ansvar selv, og dytter den oppover i samfunnet for øvrig, og så at politikere til slutt må ta det ansvar, for jeg mener at når pandemi lå på topp der, så forventer jo alle i det rommet her, forventer jo at det har jo helsekontroll på. Det forventer jo ikke at det blir full stopp fordi at man ikke har godkjent immunbind. For vi er flinke, men vi er ikke flinke nok når tiltakene skal gjennomføres. Det går på økonomi, som Terje nå hver dag erfarer i politietaten, liksom at økonomien er knallhard og styrer det, og da er en del prioriteringer som blir gjort, som kan vise seg å være katastrofale for noen i ettertid, men prioriteringen blir gjort.
Litt sånn forebygging på terror, da. Hvis vi, så, nå har den jo gått nå, den i dokumentaren om han Philip Manshaus. Og hvis man tenker munnbind i den forbindelse, så er det kanskje dette her med tilgangen på nett, og hvordan skal den forebygge noe sånt? Jeg sier, forebygging er også en del av politi.
Det er jo utfordrende i dagens samfunn. Vi voksne, vi er kanskje ikke på de samme medier som ungdommene våre er i, blant annet, men det er jo så at det at hver enkelt må ta litt ansvar, følge med de som er sine nærmeste, prate med hverandre, prøve å ha et åpent samfunn, skjønne litt hva som skjer rundt den. Det tror jeg er i hvert fall et startpunkt i hvert fall.
Og så har vi jo PST, og vi har Kripos, og vi har det nye senteret for IT, som liksom det nasjonale, som liksom, man jobber jo mot det, men det er jo en enorm utfordring. Men man må bare akseptere at det koster litt penger, og hvis vi ønsker å ta kontroll på utviklingen, så må vi også ligge i forkant der. Og det er litt igjen det når man ser på de trusselvurderingene som NSM har kommet med, liksom, hva ligger foran oss her? Og når man vet det, så da må man faktisk gjøre noen tiltak.
Ja, til slutt, om 10 år, hvordan er det da, og det med trusselbildet, og hva er det Delta da må kunne håndtere hvis alarmen og rødknappen går, hadde jeg nær sagt?
Ja, nå er vi ute av Delta begge, men du kan si vi kan jo mene, jeg kan i hvert fall mene ja. Hva jeg tror utfordringen blir, og det vil nok være mye av det samme ja. som i dag, og jeg føler jo at samfunnet har på en måte, det har en sånn utvikling innimot et hardere samfunn da. Mer vold, mer både knivbruk, våpenbruk, liksom det øker år for år. Litt det der med forventninger til ja, for eksempel sånn som NAV og andre da, som skal serve oss, liksom at de møter den hverdagen hver eneste dag, allerede i dag, altså det å være NAV-ansatt. Og i hvert fall hvis jeg drar tilbake til min tid som patruljerende ute i Oslo, det å være NAV-ansatt i dag er nok mer krevende enn å kjøre patrulje og jobbe på beredskapstroppen, og for en slags skyld når jeg var der på midten av 90-tallet før jeg sluttet der, så kan du si at jeg, dagens NAV-ansatte og andre som er ute i samfunnet, de har en friskere hverdag. Og jeg tror at fagfeltet som tar inne på noe med organisert kriminalitet, IT, der har vi masse, og at det vil utvikle trender som vi ikke ser i dag. Og så det siste nå, da, det er jo liksom, det er jo spennende, faktisk, og litt sånn, nesten som man blir litt bekymret, det er liksom hva skjer i Afghanistan og rundt det, når du har den trykkjelen som igjen begynner å koke nede der, hva vil det bety for oss her oppe i nord?
Ja, nei, det er klart at det er alltid vanskelig å se fremover tiden, men jeg synes Anders har vært innom mye, og spesielt det med å prøve å være litt i forkant. Det er viktig, for hvis vi hele tiden skal drive og brandslukke, så ikke det gunstig. Vi må, det ligger ting, det ligger trusselvurderinger, det ligger erfaring her I forkant, og da må vi være villige til å ta det litt mer alvorlig enn det vi kanskje gjør I dag.
Ja, så det som kan avslutte med det, så sier jeg liksom, vi har sagt aldri mer 227. Og når vi sier det, så forplikter det. Og da må vi faktisk gjøre en ordentlig jobb for at det aldri skal skje igjen. Og den krevende, og det må vi bare innse. Men den må være villig til å gjøre.
Det tenker jeg var ord å ta med seg, som de kanskje de siste i denne podcasten her, Stina.
Mm-hmm. Tusen takk skal dere ha for at dere tok turen hit I dag.
Og tusen takk til dere som lyttet på. Thank you.